Confusio inter democratas civitatum foederatarum Americae. Monacopoli Washingtoniae. Primis prae electionibus ad designandum candidatum praesidentes civitatum foederatarum Americae habitis, iovae in civitate foederali, confusio computandi suffragiis candidatorum factiones democratarum facta est. Editio exitus certi per complures dies dilata est. Secundum exitum ultimum, Pete Buttigieg, Pristinus praefectus urbis South Bend, atque in republica temperatus vicet. Bernie Sanders, senator sinistra, qui antea victor expectatus esset, locu secundo contentus esse debuit. Cam Carpentarius praesidium renuntiat. Berolini. Praeses factiones Christianorum Democraticorum Anna Margarita Camp Carpentarius munus candidatorium cancellarium renuntiat, et etiam mox praesidium factiones deferre cupit, quod improbationibus in Thuringia suffragii ministri primi causa factis, illa quinquaginta et septem anno senata in opinate promulgavit. Se tamen praesidium factiones gesturam esse dixit, usque done congressus factiones de munere candidatorii cancellarii decernet. Se ministram defensionis ad cancellariae Germaniae voluntatem forre. Papa in caelibato permanet. Civitate Vaticana. Franciscus Papa commendatione episcopali qua caelibatus partem remitteretur, quae res autem in controversia versatur, secutus non est. Societas laicorum, quae nominatur nos ecclesia sumus, wir sind Kirche, epistula papae postsynodica subtitulo Querida Amazonia contenta non est. Princeps ecclesiae catholicae autem in documento ultimo eventus synodi in regione amazonica habiti complectens suasit, ut in ea regione plures missionarii pluresque feminae munera laicorum suscipperent. Currum agmen ferriviarium Bremae ex orbitat. Bremae. In statione ferriviaria Bremae vici novi, principio huius mensis, com pluribus curribus agmines onerarii ex orbitatis, graviora detrimenta binariis orbitariis facta sunt. Interim etiam statio principalis praecludebatur, ita ut tota in Germania septentrionali comeatus agminum ferriviarium prohiberetur. Renovatio binarum plus quam decem dies permanebat. Causa ex orbitationis nundum omni non nota est.